Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 28-июнь, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Президенттик жарышка чыгары белгилүү болгон өнүгүү Прогресс партиясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев талапкер катары расмий көрсөтүлдү.
Административдик ресурсту жеңсе болот. Аны биз өзүбүз уюшуп, эл дагы уюшуп, эл дагы көтөрүлүп, эл дагы көзөмөл жүргүзүп.
Москвада алдамчылык жол менен мигранттардан акча өндүрүп жүргөн кыргызстандык жаранды мигранттар өз алдынча издей баштады.
Пострадавшылар көбөйүп кетти да, ушул жерден көрүп көрүп отуруп элечи. Ар кимге бирөөгө Мирлан дептир, бирөөгө Бек дептир.
АКШнын мамлекеттик департаменти президент Дональд Трамптын талаштуу иммиграциялык буйругу 29 июнда иштей баштаарын кабарлады. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Азыр алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президенттик таймашка катышам дегендердин саны бүгүнкү күнгө карата 7 адамга жетти. Алар Ак Шумкар партиясы көрсөткөн мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана өзүн өзү көрсөткөндөр. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов жана Ауридин ишканасынан директор Арстанбек Абдылдаев, коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова, өндүрүүчү ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев жана Латвиянын Маро фирмасынын Бишкектеги өкүлү Саниддин Султаниддинов. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону чагылдырууга 41 жалпыга маалымдоо каражатты каттады. Жалпысынан 87 арыз келип түшкөн. Алардын арасынан 41 документтери толук тапшырылды. Документтерди кабыл алуу 14 июлда аяктайт. Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги күбө Алексей Модин аны менен эч убакта жеке жолугушпаганын айтууда. Бул тууралуу ал кечээ сотто көрсөтмө берип жатып билдиргенин Азат Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова маалымдады.
Бир да жолу көргөн эмесмин, акчаны бергенин дагы көргөн эмесмин, Текебаев менен дагы тааныш болгон эмесмин, алар менен телефон аркылуу да сүйлөшкөн эмесмин. Менин берген показаниянын баарылы бул Маевскийдин жана Талант Маматкеревдин сөздөрүнөн айтып жатам дейт.
Кечээ күнкү сот отурумунда адвокаттар эгер Маевский менен Модин пара бергенин мойнуна алып жатса, аларды да жоопко тартуу керек деген өтүнүчүн келтиришти, бирок сот аны четке какты. Сот отуруму бүгүн дагы уланып жатат. АКШ, Иран АКШны Сириядагы кооптуу эскалация үчүн айыптоодо. Ирандын тышкы иштер министри Зарифтин мындай билдирүүсү Вашингтон Сирия президенти Башар Асад дагы бир химиялык чабуул даярдап жатканы жана бул үчүн ал катуу жооп бериши керек болот деп эскерткенден кийин жасалды. Пентагон өзүнүн чалгын кызматтарынын маалыматына таянып, химиялык чабуулга даярдык көрүлүп жатканын билдирген. Быйыл апрелде Шайрат аэродромунун жанында химиялык курал колдонулуп, ондогон жай тургуну алып кеткен болчу. Украина менен Орусияда ондогон мамлекеттик жана жеке мекеме каналарда Петя А деп аталган вирус менен кибер чабуул жасалды. Жабыркагандар арасында банктар, энергетикалык, коммуникациялык, транспорттук ишканалар бар. Бул вирус компьютердеги маалыматтарды шифрлеп жандырыш үчүн кайра акча сурайт деп айтылууда. Бүгүн Бишкек Орусиянын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин баштаган расмий делегация келди. Ата жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбеков менен жолугуп, түбөлүк отко барып гүл чамбар коет. Алар буга чейин маалымдалгандай келерки аптада Кыргызстанга федералдык жыйын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко дагы келет. Өкмөт мамлекеттин карамагындагы мүлктү жыл аягына чейин толугу бойдон инвентаризациялап чыгат. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан кабарлашты. Бүгүнкү күндө мониторинг жүргүзүлүп, 1000 ашуун иштебей турган мамлекеттик ишкана бар экени аныкталды. Жылдын аягына чейин алардын санын 26 чейин кыскартуу пландалып жатат. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын айлык маянасын өз убагында ала албай калышы негизги көйгөйлөрдүн бири. Бул тууралуу кечээ парламентте маалымат берип жатып, миграция маселелери миграция кызматынын стат катчысы Нурлан Шерипов билдирди. Анын айтымында Орусияда жумуш берүүчүлөрдүн топтолгон карызынын эсеби 46 миллион рубльге жеткен болсо, азыр анын 16 миллиону гана өндүрүлгөн. Чет өлкөлөрдө мигрант болуп иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны бүгүнкү күндө 740 миңден ашуун адам деп дагы билдирди Нурлан Шерипов. Русияда жүргөндөрдүн саны 600 миңге жакын, Казакстанда 29 миңге жакын, 15 миңдей Түркия жана Түштүк Кореяда 5 миңге чукул кыргыз жараны бар. Балыкчыда атене эгиз төрөлгөн ыңыркайлардын бирөөнү алып коюшту деп күмөн саноодо шаар тургуну Данияр Чыбыев Азаттыкка айтып бергенине караганда 6 июнда анын жубайы Махамбат Намазбекова Балыкчы шаардык ооруканасынын төрөт бөлүмүндө көз жарган, ага чейин 8 ирет УЗИ аппаратына түшүп 8 тең эгиз бала деп көрсөткөн. Ал эми төрөт бөлүмүнүн жетекчилиги бул айыптоолорду четке кагууда. Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын жаңы имаратын курууга Саут өнүктүрүү фондунан 30 миллион доллар жеңилдетилген насыя бөлүү каралууда. Бул тууралуу келишимди ратификациялоо мыйзамынын долбоору бүгүн жогорку кеңештин талкуусуна коюлганы жатат. Чоң Алайда жер титирөөдөн жабыркаган 500 үй бүлөгө Кызыл Ай акчалай коому жардам көрсөтөт. Бүгүн 200 швейцариялык франк өлчөмүндөгү акчалай каражат салынган банк карталары 3 күн, бүгүндөн тарта 3 күн ичинде таратылып берилет деп пландалууда. Кыргызстандык спортчу Дастан Али Шаршеев ТНЭ эрежеси боюнча дүйнө чемпиондугунун алкагында орусиялык Антон Калинин менен матч реваншка чыгып утуп алды.
Победа присуждается.
Таймаш бүгүн Татарстандын Борбор Казан шаарында болду. Быйыл 22 апрелде Казанда Шаршеев Калин менен беттешкен. Кыргызстандык спортчу жеңиш атаандашына ыйгарылгандан кийин рингден кетүүдөн баш тарткан болчу. Москвада кыргыздардын тарыхы тууралуу баяндаган Кыргызы деп аталган китеп басылып чыкты. Бул китептин бет ачары бүгүн Бишкекте өтөт. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Кыргызстандын балдары жөнүндөгү темага арналган фото көргөзмө ачылат. Уюштуруучулардын айтымында анда 1900-жылдан баштап 1990-жылдар аралыгында тартылган сүрөттөр келгендердин назарына коюлат. Эрнис, азырынча мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда 28 июнда өткүн өтүп күңгүрт күрөшү күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө 24-29, Талас аймагында 22-27, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 24-29, Ысык Көл кылаасында 16-21, Нарын облусунда 16-21 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында 28 июнда өткүн өтүп күңгүрт күрөшү күтүлөт. Күндүн табы 27-29 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Алдыдагы президенттик жарышка өнүгүү Прогресс партиясынан Бакыт Төрөбаев аттана турган болду. Тиешелүү чечим аталган партиянын 27 июнда Бишкек шаарында өткөн курултайында кол алынды. Төрөбаев курултайда учурдагы парламенттик системаны сынга алып, өлкөгө президенттик башкаруу ылайыктуу экенин белгиледи. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Буга чейин президенттик жарышка чыгаар дымагы белгилүү болгон Өнүгүү Прогресс партиясынын жана парламенттеги фракциянын лидери депутат Бакыт Төрөбаев талапкер катары расмий көрсөтүлдү. Ал курултайда алдыда кандай гана кырдаал болбосун, президенттик жарышта аягына чейин барарын билдирди. Төрөбаев Кыргызстанга президенттик башкаруу ыкмасы ылайыктуу деп, өлкөдөгү парламенттик системаны сынга алды.
Көп убакыт парламенттик демократияны курууга аракет кылдык. Бирок биздин коалициялык эксперимент максатына жетпей калган мойнуна алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө премьер министр иш менен эмес, саясат менен алектенип калды. Өз жумушун эмес, кызматын сактап калууну ойлойт. Коалиция ичиндеги фракцияларга толугунан көз каранды. Эмне жагдай болуп жатат? Анткени башкы мамлекеттик кызматкерди депутаттар эмес, эл шайлашы керек
деген Төрөбаев президенттик бийликтин күчтүү болушун колдой турганын кошумчалады. Ошондой эле учкай тааныштырган шайлоо программасына караганда талапкер катары айыл чарбасын өнүктүрүүгө артыкчылык берет. Евразия экономикалык биримдиктин алкагындагы кызматташтыкты колдойт. Төрөбаев ошондой эле ар кандай тоскоолдуктарга карабай президенттик жарышта жеңишке жетүүгө аракет кылат.
Биз уюштурабыз, анан биздин күчүбүз жетет. Анткени мен силерге айтып коеюн, административдик ресурсту жеңсе болот. Аны биз өзүбүз уюшуп, эл да уюшуп, эл да көтөрүлүп эл дагы көзөмөл жүргүз.
Курултайга партия мүчөлөрүнөн тышкары Доспол Нуруулу, Медеткан Шерипкулов, Абдыганы Эркебаев, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков, Нурлан Шакеев сыяктуу саясатчылар, коомдук ишмерлер, Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев конок катары катышып сөз сүйлөштү. Курултайда сүйлөгөндөрдүн басымдуу бөлүгү учурдагы бийликке сын айтышты. Эркин депутат Жанар Акаев:
бизде азыр бийликке сын тарткан аппараттар менен күрөшүү, алардын оозун жабууну башкаруу дагы өткөн учурда элдер өздөрү башкарылган автоунаа дүйнө кайда баратат, биз эмнени кылышат, эмненин керегинде калышып тартышып жүрөбүз. Мына ушундай маселелер менимче улуттук пландарыбыз бар деп ойлойм. Азыркы бийликтин кыргыз элине болгон эң чоң жардамы, эң чоң салымы бул алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөрбөш.
Өнүгүү Прогресс партиясы айыл чарбасын колдоо боюнча программалар аркылуу таанылып, 2012 жылдан бери ондогон райондордо жергиликтүү кеңештерде жеңишке жетип, ал эми 2015 жылы парламентке келген. Бакыт Төрөбаев парламентке келген алгачкы жылдары президенттикке ат салышуу ниети жоктугун билдирип келген. Саясий серепчилер азыр аны алдыдагы президенттик шайлоодо негизги талапкерлердин катарына кошуп жатышат. Партиясы кыска мөөнөттө күчтөнүүгө жетишкени менен аны колдогон улуттуу саясий күч жок дегендер да бар. Саясий серепчи Эмил Жураев маселен буларга токтолду.
Салыштырмалуу жашыраак болгон кандидат экендиги, анын өзгөчө аткаруу бийлигинде буга чейин салыштырмалуу кайра эле азыраак тажрыйбага ээ болгондугу, аз эле убакыт министрлик кызматты ээлеген болсо, көбүнесе биз бул кишини таанымал катары ушу депутаттык кызматынан билип калдык. Ошондуктан башка кандидаттарга салыштырмалуу ошол буга чейин кылып келген иш жөнүндө азыраак айтылышы мүмкүн, өзгөчө ушу мамлекеттик жумушта, кызматта. Бул бир жагы жакшы болсо, бир жагы кыйынчылыкты туудурушу мүмкүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, бүгүнкү күнгө карата саясий партиялардан бир жана өзүн өзүн көрсөткөн 4 адамдан арыз түштү. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Шайлоо темасынын лайыми маекке орун берели. Бүгүнкү күнгө карата 7 жаран талапкерлигин каттатуу үчүн Бош райкомго арыз бергени кабарланууда. Алардын бири аял киши. Сөз кайрадан кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, чында эле борбордук шайлоо комиссиясы кечинде берген маалыматы боюнча 7 адамдан арыз келип түштү. Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова. Рита айым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Жогоруда айтылып жаткан 7 адамдын арасында сиз дагы барсыз. Сиз арыз жазганыңызды укканда көбү эмне кылат? Бекер акчасын, күчүн коротуп, акчасы, таасири тарапкерлери жагынан алдаганча күчтүүлөр турганда деп чыгышты да. Чынында эле сизге эмне керек эле ушундай арыз менен кайрылууга деген суроолор айтылып атат.
Мамлекетибиз эч качан оңолбойт. Эгер мамлекетте жашаган элибиз агартуу жагынан көп иш жасабасак, биз көбүнчө сөзүбүздүн укугубузду билбеген үчүн биз укугубузду тебелеткенге барабыз да. Анан бул биринчиден бул бери жагын алганда бул чоң мүмкүнчүлүк элге жеткизиш керек. Эмне үчүн биз ушинтип тизилеп турган абалдан такыр көтөрүлө албай атканыбыздыкы да. А мындай чоң жагын карай турган болсок, бүгүнкү күндө аял киши президент боло турган болсо, мен ойлойм азыркындай болгон көп көп көйгөйлөрдүн азыраак болмок да. Анткени себеби 2015 жылы дагы, 2010 жылы дагы ар бир келген президент мурунку президенттердин ишин жокко чыгарып, бири биринин мүлкүн тартып алып, анан ушу бийликке келсе баарын кылса болот турбайбы деген маселени көтөрүп келишкен да. Ар бир жолу конституцияны өзгөртүп өзүлөрүнүн бийликтерин күчөтүп келген. Азыркы күндө деле көп талапкерлердин баары айтып атышат, көйгөй мында тигинде депчи, а туп нускасын айткан киши жок. Бүгүнкү күндө эң чоң көйгөй бул бийликтин баары бир кишинин колунда топтолгону. Парламенттик мамлекет дегенибиз менен ошондойго кайра келип калдык да. Ошол нерселердин баарын кайра ордуна тургузбасак, эч качан бир киши чечкен коомдо мамлекет өнүкпөйт. Ошон үчүн элге жеткизип, көйгөйлөрү каяктан чыгып атканын көрсөтүп, жөн эле сүйлөбөстөн фактылар менен көрсөтүп турганга келдим дагы, мен ойлойм жеңишке жетүүгө толук мүмкүнчүлүгүм бар.
Рита айым, Кыргызстандын азыркы кездеги саясий реалияларын, саясий шарттарын эске алганда, аялдарга кандайдыр бир жеңилдиктер берилген күндө дагы саясатка келиш үчүнчү, мисалы үчүн парламент деле мисалга алганда квота менен келишет ба 120 адамдын тизмеси менен, бирок келгенде мисалы үчүн жогорку кеңеште азыр таптакыр бир дагы аял болбогон фракциялар бар да, ушулардын ушул нерселерди эске алганда, сиз мына жогоруда айттыңыз, аялдар эгерде келсе бийликке баягы жакшы үзүрүү болот депчи, канчалык мүмкүн деп ойлойсуз колдоо табышы?
Негизи аял кишиге кыргыздар качан мындай башкарууга жол берет? Аябай абал кооптуу болуп турган кезде, ошондо мындай чечкиндүү жоопкерчиликти мойнуна алганда ошондо аялдарга жол берет да, мейличи ушул аял киши мындай келечекти, балдарын ойлогондон кийин мындай кандай бир жакшы жолун таап кетет болуш керек депчи. Тарыхта ошондой көрсөтүлгөн да, аябай кооптуу абалда деп мен ойлойм. Кыргызстан азыр кооптуу абалда турат. Биз укуктуу мамлекет болбосо анда өнүкпөй жок болуп кетебиз, же укуктуу мамлекет болуп туруп аябай алдыга чыгып кете тургандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Ошон үчүн азыркы күндө ыйлап турган айымдар көп, балдарын жоготуп тиги түрмөдө отургузган айымдар көп. Мен ойлойм, ушул келечекти ойлой турган болсо айымдар деле тилектештикке барып туруп колдоп койгонго мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошон үчүн мен ишенем, тилектештик бар, ишеним бар. Анан бүгүнкү күндө 2017 жылкы шайлоо бул эң негизги мындай Кыргызстандын эртеңки күнүнүн кайсы жерге бурулаарынын шайлоосу ушул жылы болот да.
Рита айым, сиз айттыңыз, агартуу жагын жүргүзүш керек депчи, а электорат, эл, шайлоочулар ошого даярбы?
Биз шайлоочу даяр эмес деп дайыма айта беребиз да, эл даяр эмес депчи. А чындыгын айтканда эл даяр эмес дегендин сөздүн аркасында дайыма саясатчылардын кызыкчылыгы бар да. Эл дайым даяр болот, элге жеткиликтүү түшүндүрүш керек. Эгер бүгүнкү бийлик түшүндүрө албай атса, ал бийликтин баягы чала иштегендери да, а жеткизсе эл дайым, бийликке караганда эл мындай көрөнүчүрөөк келет да, мындай алар түшүнүгү кайда өйдүрөк да, бийликке тескеринче төмөн мындай түшүнүгү менен кишилер келип алышканда, ошон үчүн элибиз жетпейт деп айтып коет. Чындыгын айтканда элди кыдырсаң, чыныгы данышмандарын бар ошо элдин арасында, агартуу жүргүзсө болот, эл колдойт. Мен ойлойм, Кыргызстандын келечеги кең, жакшы мамлекеттердин арасына кошулганга мүмкүнчүлүгү бар.
Рахмат сизге, Рита айым, байланышка чыгып бергениңизге. Атан казаттык менен телефондон түз байланышта коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова болду. Мен кыскача айта кетейин, Рита Карасартова бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке талапкер болуп катталам деп арызын берген 7 адамдын бири.
Рахмат сизге, маектик кесиптешим Рахат Кеңешова уюштурду. Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Уктуруубузду эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эске салуу менен улантабыз. Президенттик таймашка катышам дегендердин саны 7 адамга жетти. Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги күбө Алексей Модин Текебаев менен эч убакта жеке жолугушпаганын айтууда. Иран АКШны Сириядагы кооптуу эскалация үчүн айыптоодо. Бүгүн Бишкекке Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин келет. Чоң алайда өткөн айда жер титирөөдөн жабыркаган 550 үй бүлөгө Кызыл Ай коому бүгүн акчалай жардам тарата баштайт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми кезек эле аралык кабарларда. АКШнын мамлекеттик департаменти президент Дональд Трамптын талаштуу иммиграциялык буйругу 29 июнда иштей баштаарын кабарлады. Дүйшөмбүдө Американын жогорку соту 6 мусулман өлкөнүн жарандарын АКШга 90 күнгө киргизбөө тууралуу буйрукту жарым жартылай колдогон. Ак Үй соттун чечимин жеңиш катары мүнөздөсө, активисттер кайрадан кабатырлануу билдиришүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Бир нече айга созулган талкуудан кийин президент Трамптын качкындарды кабыл алууну 120 күнгө токтотуу жана Батыш Африка менен жакынкы чыгыштагы 6 мусулман өлкөнүн жарандарын 90 күнгө АКШга киргизбөө чечими ишке ашчудай болуп калды. Дүйшөмбүдө АКШнын жогорку соту президенттин иммиграциялык буйругуна бөгөт койгон алгачкы соттук инстанциялардын өкүмүн жарым жартылай жокко чыгарууну чечти. Ошентсе да сот АКШнын жараны же мекемелери менен чыныгы байланышын далилдеген чет өлкөлүктөргө Америкага кирүүгө мүмкүнчүлүк берди. Жогорку соттун чечиминен көп өтпөй мамлекеттик департамент иммиграциялык буйрук 72 сааттын ичинде ишке киришерин кабарлады. Президент Трамп расмий билдирүүсүндө соттун чечимин өлкөнүн коопсуздугу үчүн чоң жеңиш деп мүнөздөдү. Бирок бул кабар аэропорттогу жүргүнчүлөргө анчейин жага берген жок. Алардын бири жаңы эле Сауд Арабиядан учуп келген америкалык Амир Сумриян.
Чынын айтсам, америкалык мусулман катары мен бул өлкөнүн келечегине жана мусулмандарга берилген мүнөздөмөгө кабатырланып турам. Мусулманчылыкты карманган жаран катары сизге айта алам. Ислам мамлекети экстремисттик тобу исламдын өкүлдөрү эмес. Соңку чектөөнү айрымдар колдоп жатканын көрүп, тынчсызданып жатам.
Дональд Трамп АКШнын коопсуздугун камсыз кылат деген жүйө менен алгачкы иммиграциялык буйругуна 27 январда кол койгон. Ага ылайык Ирак, Иран, Сирия, Судан, Сомали, Ливия жана Йемендин жарандарына АКШга кирүүгө 90 күнгө тыюу салынып, сириялык качкындар белгисиз мөөнөткө чейин Америкага кабыл алынмак эмес. Дароо күчүнө кирген буйрук аэропорттордогу кармоолорго, АКШнын шаарларындагы ири демонстрацияларга, чет мамлекеттердин айыптоолоруна жол ачкан. Акыры Сиэтлдин соту бул чечимди конституцияга каршы келет деп токтотуп койгон. Буга карабай Ак Үй жаңы буйрукту иштеп чыгып, ага президент 6 мартта кол койгон. Бул жолу тизмеден Ирак алынып салынган жана жашыл картасы бар адамдардын Америкага кирүүсүнө уруксат берилген. Бул буйрукту да Гавайи жана Мэрилендин федералдык судьялары кайсы бир диндин өкүлдөрүнүн укуктарына шек келтирет деген жүйө менен токтотуп койгон. АКШ президенти Трамп судьяларды укуктарынан аша чапты деп сындап, юридикалык жактан күрөшүүгө убада берген. Кезинде иммиграциялык буйрукка каршы чыккан Гавайи штатынын башкы прокурору Дак Чин жогорку соттун чечиминен кийин өз пикирин билдирди.
Президенттин улуттук коопсуздукту камсыз кылуу күчүнө ишенебиз, бирок андай иш адамдарды улутуна же динине карата дискриминациялоого жол ачпагандай кылып жасалышы керек. Буга чейинки террорчул чабуулдар тизмедеги 6 өлкөнүн атуулдары менен байланышы жоктугун көргөнбүз.
Тизмедеги Йемендин өкмөтү АКШнын жогорку сотунун чечимин көңүл калтырарлык деп атап, мындай аракет террорчулукту жок кылууга жардам бербестигин билдирди. Деген менен АКШнын башкы прокурору Джефф Сэшенс соттун чечими өлкөдөгү бийлик бутактарынын функцияларын кайрадан калыбына келтирүү үчүн маанилүү кадам болгонун айтты. АКШнын ички коопсуздук департаменти болсо буйрукту кесипкөйлүк менен ишке ашырарын, жүргүнчүлөргө жеткиликтүү эскертүүлөр берилерин кабардады. Президент Трамп өзү бул буйрукка кол коюп жатканда мындай чечим чет өлкөлүк террорчулардын АКШга келишин токтотот деп белгилеген. Эми бул буйрук ишке ашса, андан кандай натыйжа чыгары 3 айдан кийин же октябрь айында белгилүү болуп калмакчы. Жогорку сот да өз чечими боюнча тараптардын аргументтерин октябрь айында укмай болду.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз, кийинки баянга өтөбүз. Москвада алдамчылык жолу менен мигранттардан акча өндүрүп жүргөн кыргызстандык жаранды мигранттар өз алдынча издей баштады. Ондогон жабырлануучулар анын сүрөтүн социалдык тармактарда таркатып, аны табууга аракеттенишүүдө. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Москвада 30-35 жаш курактагы кыргызстандык жаран мигранттарды жумушка орноштурууну убада кылып, алдамчылык жол менен 5000ден 35000 рубльга чейин акча өндүрүп жүргөнү айтылууда. Жабырлануучулар анын сүрөтүн социалдык тармактарда таркатып, өз алдынча издөөгө алышкан. Фируза Эдгешова издөөдөгү жаран өткөн жумада эле уул кызын жумушка орноштурам деп 30000 рубльдан ашык акчасын алып кеткенин айтат.
Жылыусу менен жайлаштырылган бүт бар условиясы бар дегендин шефине кичине акча бериш керек деп айтты. 15000ден деп айтты. Анан деди, пускай дагы 2000 спецформага акча алып алсын деди. 2 сааттан өткөндөн кийин угумчу алдым. Апа, 1 саат болуп калды, жок жанакы деди. Намаз окуган балдар керек мага, арак ичпеген балдар керек. Дайым мындай ишенишүү баламыз, баламыз арак ичпейби, чекпейби деп сурасам, мен адам деппин да. Мен ушул күнгө чейин 11 жылдан бери Москвада жүрүп, бир кыргыз менен мамиле кылбаган экенмин. Келип келип өзүнүн кызылшууну кылып коюп атпайбы? Мен Москвада жүргөн 11 жыл болду.
Анара Тилебаеванын апасы жыл башында алдамчылыкка шектелген жаранга 25000 рублун алдырып жиберген.
Жок, апам аны эле мен го жумушта болуп билбей калган. Апам просто Москвага жаңы келип эч нерсени билбейт да, аябай ишенчек да. Анан торговый центрде иштеп жүргөн жеринен эле апа менен таанышып эле тиги. Как раз ошол айыл тиги байкем келген. Балдарга дагы жумуш бар, андай мындай деп жок. Алдын ала ичине акча керек бир аз деген экен да. Апамдын да карточкалары болчу да, бирок карточкасын берген короче. Ошентип апам да айтып койгон да бардыгынчы. Сиз айтып туруп мен кире калам, сим айтып бир жерде бир 10000 эле керек деген карточканын ичинде көбүрөөк акча 25000 ошонун баарын сим айтып кетип калган.
Акжол Каныбек уулу болсо энисин жумушка орноштурам деп алдамчынын кылтагына илингенин айтат.
Алдап жүргөн бала мага келген, ишке мага ишке бала керек, урушук бала, ичпеген, чекпеген, намаз окуган болсо жакшы деп келген. А мен да айткам, анда эсле не иш кылат десем курушук, 5-2 айлык 30 миңден жогору, 5 күн иштейт. Дем алат деген, а макул андай болсо мен биришкем жөнөтөйүн, баары жакшы эле десем ооба деген. Анан метро Таганскийге барган, азыр таксиде отуруптурлар, эме телефонум өчүп калды, берди паспортуңду сөткө тартып алайын деп, биришкем паспортун эме планшетин алып туруп паспортун сөткө тартып, азыр мен регистрация кылып чыгам азыр деп кирип кеткен, моюнча жок болуп кеткен.
Гүлбара Нышанова өзүн декабрда алдап кеткен жаранды Одноклассники социалдык тармагында жарыяланган сүрөтүнөн тааныган.
Звонить этим албайт 3 сат өттү, 4 сат өттү, жок андайын алышкам келди. Анан эмне болду десем, тиги балаң аферист бала экен деп ошентип. Эмне болду десем, тиги кыз үчүн да 3000 неме бериңиз, песокко акча бериңиз, анан силер бул жерде күтүп турма деп бир магазиндин эшигинде, бир универсам, бир магазиндин эшигинде токтотуп, ошол жерден алышкам менен тигизип машинада отуруп күтүп калат. Алышкам жанында майда жок болуп, алышкам дагы 5000 берет. Анан ошо менен тиги бала түшүп кетип, жок деп 1 сат күттүп, жок жок, анан мен кирип көрөйүн деп кирсем, ал магазиндин сквозной эшиги бар экен дейт ар жагынан. Ал ошол бала тиги ар жак эшигинен чыгып алып кетип калыпты.
Мекендештерден алдамчылык жолу менен акча өндүрүп жүргөн адамды издөөгө жарандык активист Бексултан Гапарали уулу жардамдашып келет. Ал кылмыштарга шектелген адамдын сүрөтүн интернетке чыгаргандан кийин ондогон жабыркоочулар ар кайсы шаардан кайрылганын айтат.
Пострадавшийлар көбөйүп кетти да, ушул жерден көрүп көрүп отуруп элечи. Таныгандардан мен билгенден 7-8 болуп калды окшойт. Башка шаардагы, башка областьтагылардагы айтып атпайбы, биякта жүрүп кеткен мындай депчи. Эми жазгандарын көргөндөрүчү. Ар кимге бирөөгө Мирлан дептир, бирөөгө Бек дептир, бирөөгө Мирлан деген ушундай. Паспорт эски сурап алган. Просто киши мындай Кудайды ортого салып сүйлөйт экен, же болбосо ушундай грамотно сүйлөй алган нерсе экен да. Ошон үчүн оңой эле мындай жумуш издеп аткан баягы мындай керек муктаж болуп калса оңой эле ишенет экен да баягы.
Кылмыш иштери болгондон кийин жабырлануучулар жергиликтүү полицияга кайрылышкан эмес. Баардыгы сүрөттөк алдамчысын тааныган менен бири дагы убагында өздүгүн тактоого паспортун сурабаган. Учурда жабырлануучулар Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө арыз менен кайрылышууда. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Майдан, Багыт, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити бешлик аркылуу Сирия, Мектеп, Ак Кеме, Депутаттык комиссия, Народный дүкөндөрү тууралуу жазды. Мындан кийинки кабарларда президенттикке талапкерлер кыргыз тилинен экзамен тапшырышаары, президент болгусу келгендердин арасында баягы Зимани Будит деген адам да бары, Россия мамлекеттик думасынын федералдык жыйынынын төрагасы Вячеслав Володин 6-июлда расмий сапар менен Бишкекке келери жазылды. Кереме Жакшылыкова макаласын КСДПнын планы өлкөнү эмнеге алып келет деп атап, КСДПдан талапкер катары Сооронбай Жээнбеков чыгары жарыяланган менен социал демократтар бийликти такыр башка адамга берүүнү каалап турушат деген божомолун айтуу менен күрөш кандай болорун талдоого алды. Мындан кийинки чакан маалыматтар Кремлдин Сокени колдогону жалганбы деген, Асыке экинчи жаныш болобу деген, Бакыт Төрөбаев президенттик такка татыктуубу деген, Текебаев телеа операторлукту өздөштүрө баштады деген ат менен жарык көрдү. Коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев Олжобай Шакир менен Маегин интеллигенция арасында бийликке жагынуу боюнча өзүнчөлүк милдеш башталды деп атап, коомдун астын үстүн болору менен шылуундар, алдым жуттумдар алдыга чыкканын, ага каршы турчу интеллигенция башын артына катып келатканын, Акаев менен Бакиев учурунда ардак наамдар аябай берилгенин жана дин маселесин кеп кылды. Осмоналиев өлкөнүн диний мыйзамында талап кылынган дине картуу иши этибарга алынбай, динди окутууну конфессиялар өз колдоруна алып, башаламандык башталганын, бул багытта христиан дининин протестанттык агымынын өкүлдөрү катуу киришкенин, айрыкча баптисттер, адвентисттер, пятидесятниктер, Жахованын күбөлөрү жана башка секталар активдешкенин, аларга кыргыз жаштары тартыла баштаганын белгилеп, Кыргызстан бара бара Ливан коркунучуна айланып кетеби деп чочулап турганын, бир кыргыз эли мусулман кыргыз, христиан кыргыз болуп эки бөлүнүп турганын, мунун алдында түндүк түштүк болуп бөлүнгөнүбүз баланын оюнчугуна окшоп суу кечпей каларын, ушул маселени 10 жылдан бери какшап келатканын, бирок кенедей тартип жоктугун, ишенген муфтиятыбыз болсо дине картуу маселесине кайдыгер карап, дин жайылтуу менен гана алектенип келатканын, Кыргызстанда эмдигиче коомду алдыга жылдыра турган, прогресске үндөп бара турган мусулман интеллигенциясы жоктугун айтып кейиди. Райым Каримбердиев аттуу автордун «Кан кое бербейт, же фамилиясын өзгөрткөн Калыйбек Салянов качан жоопкерчиликке тартылат деген жана башка макалалар басылды. Багыт кесипти жөн жүрбөй жок дегенде президент болуп алайынчы деп үрккөндөр көбөйүп барат деген макаласында шайлоого аттангандар арбып баратканына токтолду. Кесиптен Россия президенттик шайлоодо КСДПнын талапкерин колдоорун билгизтиби деген. Бакыт Төрөбаев үй бүлөлүк башкарууну орнотобу деген. КСДП күчтүү жана анда жакшы атмосфера бар деген. Сооронбай Жээнбеков таза, чынчыл, идеянын автору, бул өлкүчүн туура талдоо болмок деген макалаларды окуйсуздар. Коомдук ишмер Дамира Ниязалиева маегин Кыргызстаныбызга ылайым эле имандуу адилеттүү президент буюрсун деп атаса, депутат Осмонбек Артыкбаев маегин социалдык багыттагы реформаларды тынбай көтөрүп келем, өкмөт аткарышы зарыл деп атады.
Кесиптерге Шайлообек Түйшеев сиреп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 28 июнь, күнгө шаршемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Бишкекте Кыргызстан улуттук кеңеши биринчи жыйынын өткөрдү. Мурдагы мамлекеттик жетекчилерден түзүлгөн улуттук кеңештин негизги максаты аткарар милдети эмне? Улуттук кеңеш президенттик шайлоо алдында түзүлө калып, расмий бийликтин камчысын чапкан куралбы? Арай көз чарай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Толкундан алыстабаңыз. Саламатсызбы? Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын айлык маянасын өз убагында ала албай калышы негизги көйгөйлөрдүн бири. Бул тууралуу кечээ парламентте миграция маселелери талкууланганда маалымат берип жатып, мамлекеттик миграция кызматынын статс катчысы Нурлан Шерипов билдирди. Анын айтымында Орусияда жумуш берүүчүлөрдүн топтолгон карызынын эсеби 46 миллион рубльге жеткен болсо, азыр анын 16 миллиону гана өндүрүлгөн. Президенттик таймашка катышам дегендердин саны бүгүнкү күнгө карата 7 адамга жетти. Алар Ак Шумкар партиясы көрсөткөн мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана өзүн өзү көрсөткөндөр. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов, Ауридин ишканасынын директору Арстанбек Абдылдаев, Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова, өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев жана Латвиянын Маро фирмасынын Бишкектеги өкүлү Сайнидин Султаниддинов. Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги күбө Алексей Модин аны менен эч убакта жеке жолугушпаганын айтууда. Бул тууралуу ал кечээ сотто көрсөтмө берип жатып билдиргенин Азаттыкка Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова маалымдады. Кечээнкү сот отурумунда адвокаттар Эгер Маевский менен Модин пара бергенин моюнуна алып жатса, аларды да жоопко тартуу керек деген өтүнүчүн келтиришти, бирок сот ал өтүнүчтү четке какты. Иран АКШнын Сирияда кооптуу эскалация үчүн айыптоодо. Ирандын тышкы иштер министри Зарифтин мындай билдирүүсү Вашингтон Сирия президенти Башар Асад дагы бир химиялык чабуул даярдап жатканы жана бул үчүн ал катуу жооп бериши керек болот деп эскерткенден кийин жасалды. Украина менен Орусияда ондогон мамлекеттик жана жеке мекеме ишканаларга Петя А деп аталган вирус менен кибер чабуул жасалды. Жабыркагандар арасында энергетикалык, коммуникациялык, транспорттук ишканалар бар. Бул вирус компьютердеги маалыматтарды шифрлеп жандырыш үчүн кайра акча сурайт. Бишкекке бүгүн Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин баштаган расмий делегация сапар менен келет. Эки тараптуу кыргыз-орус парламенттик кызматташтыгы талкууланат. Балыкчыда ата эне эгиз төрөлгөн ымыркайлардын бирөөнү алып коюшту деп күмөн саноодо. Бул тууралуу Азаттыкка шаар тургуну Данияр Чыбыев билдирди. Анын айтымында келинчеги Махабат Намазбекова 6 июнда көз жарган, ага чейин 8 ирет УЗИге түшкөндө 8-инде тең эгиз бала деп көрсөткөн, бирок оорукананын төрөт бөлүмү эгиз бала болбогонун УЗИ жаңылыш көрсөтүп коюшу мүмкүн экендигин айтууда. Кыргызстандык спортчу Дастан Али Шаршеев ТНЭ эрежеси боюнча дүйнө чемпиондугунун алкагында орусиялык Антон Калинин менен матч реваншка чыгып утуп алды. Таймаш бүгүн түнү Татарстандын борбору Казан шаарында болду.
Победа присуждается спортсмену из Киргизии Дастану Шаршееву.
Быйыл 22 апрельде Шаршеев Калинин менен беттешкен кыргызстандык спортчу жеңиш атаандашына ыйгарылгандан кийин рингден кетүүдөн баш тарткан болчу. Бишкекте бүгүн Кыргызстандын балдары жөнүндө темага арналган фотокөргөзмө ачылат. Долбоор 1-июнь балдарды коргоо күнүндө башталган болчу. Фотокөргөзмөгө келгендер 1900-жылдан баштап 1990-жылдар аралыгында тартылган борбордук мамлекеттик архивде сакталып турган балдар тууралуу баяндаган сүрөттөрдү көрө алышат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Утурубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кечээ Бишкекте Кыргызстан улуттук кеңешинин мамлекет менен коомдун ортосундагы ажырым эмне кылуу керек деген темада чоң жыйын курду. Мурдагы мамлекеттик жетекчилерден түзүлгөн улуттук кеңештин негизги максаты, аткарар милдети эмне? Улуттук кеңеш президенттик шайлоо алдында түзүлө калып, расмий бийликтин камчысын чапкан куралбы же туруктуу иштөөгө жөндөмдүү таасирдүү уюм боло алабы? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү арай көз чырай берүүбүздө жооп издөөгө аракет кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузда Кыргызстан улуттук кеңешинин мүчөсү профессор Сыртбай Мусаев жана юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев агайлар катышмакчы. Мен биринчи суроомо Сыртбай агай сизге, мына уюштуруучулардын бири катары айтсаңыз, коомчулукта Кыргызстан улуттук кеңеши деп атайын улуттук деген ат менен коомдук уюмду уюштурууга канчалык мындай зарылчылык болуп атат да, ал уюмдун максаты анын эмне деп мындай суроолор көп да, ушуга бир кыскача айтып берип коюңузчу.
Рахмат Бакы, эми өзүңүздөр эле мындай сурооңуздарга жооп бердиңиздер. Кыргыз улуттук кеңеши деген коомдук кыймыл, мунун улуттук деген сөздүгө суроо коюп атпайсызбы?
Басма.
Анткени биринчи кезекте кыргыз мамлекети улуттук мамлекет, конфедеративдик, федеративдик, штаттык, башка эмес, улуттук мамлекет. Анан бүгүнкү күндө биздин өлкөдө болуп жаткан баардык маселе ушул улуттук кызыкчылыктан, мамлекет өлкөлүк кызыкчылыктан чыгып ишке ашыш керек. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, катышкандар билишет, Кыргызстандын баардык аймагынан атайын өкүлдөр чакырылып бүгүнкү жыйынга катышты. Бул азыр мындан бир жарым мүнөт мурда айтылгандай шайлоонун астында түзүлө калган кыймыл эместе, ал андай деп эсептебеш керек. Бул кыймылды түзүү жөнүндөгү пикир, ой пикир мындан бир жылдан ашык.
А эмне үчүн могу шайлоонун алдында сиздер активдеше баштадыңыз?
Анткени мындай болот экен да, баардык нерсени мынага дегенде ой пайда болот, идея пайда болот, анан ошол идея кимдер менен бөлүшөсүң, айрым бир адамдар менен, анан ошолордун колдоосуна ээ болуп, анан ошолор өзүнчө бир материалдашып ошол идеябыз. Мына биз өзүбүз буга чейин бүгүнкү биринчи чоң жыйынга чейин 7-8 жолу ушул маселенин тегерегинде талкууладык, ушул маселе жөнүндө ойлондук. Бул уюм келечегинде эмне болот? Бул бара бара бул президенттик шайлоого байланышып, президенттик шайлоо 16-октябрда бүтсө эле ошонун эртеси токтоп калат. Бул уюм такыр токтобой турган мамлекеттик кызыкчылык, элдик кызыкчылык, өлкөлүк кызыкчылык деген маселеге такай аралаша турган.
Келечек жөнүндө азыр да сүйлөшөлү. Бекболсун агай, мына бүгүн өзүңүз деле катыштыңыз, байкоо салдыңызго деп ойлойм да, бул уюмга мүчө болгондордун, бүгүнкү жыйынга катышкандардын басымдуу бөлүгү мурдагы замандарда, мурдагы эки бийликтин учурунда жалаң жетекчи кызматчыда иштеп жүргөн адамдар, атка минерлери болду да. Анысын себебин сиз эмнеден көрөсүз? Эмне үчүн алар бул эменин негизги дээрлик бир басымдуу бөлүгүн түзүп атат?
Биринчиден, жанагы суроого жооп бергенге айтылайын, улуттук деген азыр мамлекеттик деген мааниде түшүнсөк болот да. Ошон үчүн булар мамлекеттик деңгээлдеги маселени көтөрүп атабыз деген ой менен чыгып атышат. Бул биринчиден. Экинчиден, абдан туура айттың, баягы саясий процесс жакындап келатат. Октябрдын 15-инде болот. Мына ушул убакта бүт саясий топтор, ар кандай кыймылдар жандана баштайт. Бул табигый көрүнүш. Мына ушул убакта ушул баягы улуттук кыймыл деген, улуттук кеңеш деген түзүлгөн, менимче бул жарым жылдай болуп калды. Булар дагы өздөрүнүн бир кайрылуусу менен чыгышкан, мурунда чакырышкан, бүгүн да чакырышты. Рахмат. Анан мен мына баягы ар кандай сөздү айта берсек болот, бирок адамдардын коомдук кыймылдардын кылган ишине каратабыз, баа беришибиз керек да. Мына бүгүнкү улуттук кеңештин биринчи чоң жыйынында эмне деген маселе каралды? Ошого карата баа бербейликпи? Мына биринчи чоң маселе бул баягы Кыргызстандагы саясий кырдаал. Мына мен темасын айтайын да, ушул боюнча дайын даклат болду. Саясий кырдаал жана ошого карата улуттук кеңештин көз карашы деген маселеде даклат чыгып сүйлөдү. Демек, булар баягы мен ойлогом бул саясий эле кырдаал эмес, башка маселелерди көтөрөбү депчи. Бирок саясий гана кырдаалга баа берген аракет кылышты да, чындыгында мен бир карап отурдум, 20 мүнөттөй даклат болду, даклат курчунун өзүндө жазылыптыр. Анан саясатка гана токтолушту да. Ошон үчүн бул саясий багытка кеткен кыймыл деп айтсак болот. Анткени алардын сөзү, кылган аракети атүгүл арасынан бир экөө чыга калып бүгүн эле бата берип жиберип ийликпи деген сыяктуу маселе көтөрүлүп калды.
Бата жөнүндө дагы кийинирээк кеп кылабыз. Баягы айтсаңыз, мына бүгүнкү жыйындын өзөгүндө бул тема, өзөгүндөгү тема бул президенттик шайлоону тынч, мыйзамдуу, адилет өткөрүү алалы деп маселе койдуңуздар да. Улуттук кеңеш бул саясий өнөктүктүн таза өтүшүнө кандай бир жолдор менен сиздер мындай таасир бере аласыздар? Анткени Кыргызстанда ондогон коомдук уюмдар сиздердикиндей тилектерди, максаттарды дагы эле коюп атат. А сиздердин алардан эмнеңиздер менен айырмаласыздар анда?
Жана сиздин мурдагы сурооңузга кичинекей бир басымдуу көпчүлүк мурдагы жетекчилер деп айттыңыз.
Ооба.
Ошол эле мезгилде ушул жерде жапжаш жаш жигиттер, жаш кыздар бар, ушул мүчөгө, ушул кыймылга мүчө болуп жүргөн. Бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошонун баардыгы артта отурушту. Ошондуктан улуму менен ортоңку муун анан жаш муундардын ширелишкен бир күчүн топтоштурсак, бириктирсек деген негиз.
Мурункулардын күчүн, азыркылардын
акыл эсин, тажрыйбасын, азыркылардын жигерин, билимин, көз карашын, идеяларын пайдалансак деген ой. Анан эми саясий багытка кетти деген да сөздөр айтылып атат. Эми жашоонун өзү саясат. Мына жашап атканыбыздын өзү саясат. Бүгүнкү күндө элдердин баардыгынын ой пикири ушу саясатка бурулуп калган да. А биз чындыгында мына түндүк түштүк маселеси деген чоң маселе бар. Муну каалайбызбы, каалабайбызбы турат. Чиновниктер, саясатчылар, бийлик башындагылар байлык менен бийликке көздү кызарып алаканы кычышкандар чыгарган чоң проблема турат. Муну кыйга бете албайбыз. Экинчи проблема турат. Жаштар маселеси турат. Жаштарыбыздын баары аякта жүрөт. Билим берүү системасы турат. Билим берүү маселеси. Бүгүнкү күндө кыргыз балдарынын бардыгы 16 жашта мектепти бүткөн балдарым бар, көчөдө калды. Бул жөнүндөгү маселе көтөрүлмөк. Мына радикализм, диндик радикализм күчөп баратат. Жана ал жөнүндө да сөз болду. Дагы экономика, социалдык абал жөнүндө кыска айтылды, бирок биздер элдин баардыгы негизинен саясатташып калган, саясатка көңүл буруп калган. Ошондуктан баардык маселе ошол жака буруп кетип атабыз. Бүгүнкү күндө сүйлөгөн сөздөрдө да ошондойлор болду. Бул маселеде доклад боюнча талкуу жүрөрдө ошо ар бир тармак боюнча чыгып сүйлөшмөк. Айрым кишилер баягы күлүккө түшкөн аттар өзүңүз билесиз, бир жагына ала качма болот да, бир жагына оозу катуу аттар болот. Ооздуу катуу аттар болот, ошондой болот, бир жагына жиреп чоюп ала качып кеткендер сөздөр болду. Жанагы эле сиздер айткан бата берип жиберели. Биздин кыймылдын башында азырынча бир ооз сөз, позицияга дагы, оппозицияга дагы жан тартуу деген маселе жок. Бул улуттун, мамлекеттин, өлкөнүн эртеңи жөнүндөгү маселе.
Жана шайлоонун таза өтүшүнө кандай таасир бересиз?
Эми шайлоонун таза өтүшүнө жакшы тилек. Жарым ырыс деп кыргыздын бир жакшынакай сөзү бар. Азыр буту менен басып, мурду менен тынгандын бардыгы ушу шайлоо тынч өтүп кетсе экен, кыргыз мамлекетинде төңкөрүш болбосо экен, коогалдарын болбосо экен, революция болбосо экен деген сыяктуу сөздөр айтылып атат. Ушуну ишке ашыруунун бирден бир жолу, биз ошол учурларда анын механизмине убакыт бар, дагы ойлонушабыз, дагы мындай бир даяр заготовкалар бар, кандай кылсак болот деген. Эң негизги маселе элге түшүндүрүш керек. Элге түшүндүрүш керек, анан жанагыл айтылды ошо докладта. Операторлорго ишенип эле отура бербеш керек. Ушул маселе курч коюлду. Эки формасын тең пайдаланышыбыз керек. Тиги иштин жыйынтыктоонун деген сыяктуу маселелер айтылды. Эми албетте биз эми мындай бир мамлекеттик рычаг жок, бирок биз колубуздан келишинче ушул маселеге элге түшүндүрүү жолу менен, элге жеткирүү жолу менен шайлоого сатылбагыла, акча албагыла деген сыяктуу, жүрөгүң менен шайлагыла деген сыяктуу бир айрым бир колубуздан бөлөк коомдук уюмдун бөлөк эмне келет? Биз идеологиясын түзүп беришибиз керек.
Жана бата демекчи, Бекболсун ага айтсаңыз, бир оратор чыгып сүйлөгөндө айтты: урматтуу аксакалдар, бизде татыктуу жигиттерибиз, жигитибиз бар, араңарда турат дегендей кылды окшойт да, уялбай эле бата берип койгула деди да. Бул көрүнүш көпчүлүк эмелерге, отургандарга жаккан жок да. Бул дагы эле улуттук кеңештин кайсы бир мүнөзүн аныктап тургандай, баягыдай даярдап алгандай, же болбосо кимдир бирөө бийлик даярдап койгон бир талапкер барбы деген күмөндөр кетти. Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Эми баягы ар кандай өзүң абдан туура айттың, Кыргызстанда эмне көп? Кыргызстанда коомдук кыймыл көп. Керек болсо күн сайын түзүлөт, анан күн сайын өчүп калат да. Анан мен айтат элем, ушу жанагы улуттук кеңеш дегенден кийин ошол улуттук деңгээлде көйгөйдү көтөрсө жакшы болмок да. Мен өткөндө дагы бир чогулушунда катышкам, сыртта турап сындап койгон, ал оңой эле нерсе да. Мисалы үчүн улуттук идеологияны көтөрсө болмок, улуттук мамлекеттин көйгөйүн көтөрсө болмок, улуттук коопсуздукту айтса болмок. А бирок антпай, мен өзүң айтып кеттиң, абдан туура айтып кеттиң, арасынан бирөө жаңагы алдагы бүгүн эле бата берип койбойлубу деген ушул улуттук кеңештин беделин түшүрүп койду да. Демек булар баягы бирөөнүн заказы боюнчабы, бирөөнүн бериши боюнчабы, же жогору жактанбы, капталданбы, тияктанбы, бияктан бир мындай кол шилтелип анан ошонун демилгеси менен өтүп аткан коомдук мындай кыймыл катары өзүнүн беделин түшүрүп койду деп айтсак болот. Муну уюштуруучулар ушул маселени бышырса болмок да.
Арай көз чарай талкуусун кайталап берип жатканыбызды эсиңизге сала кетели. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Президенттик таймашка катышам дегендердин саны 7 адамга жетти. Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги күбө Алексей Модин Текебаев менен эч убакта жеке жолугушпаганын айтууда. Иран АКШнын Сириядагы кооптуу эскалация үчүн айыптоодо. Украина менен Орусияда ондогон мамлекеттик жана жеке мекеме ишканаларга кибер чабуул жасалды. Бүгүн Бишкекке Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин келет. Москвада кыргыздардын тарыхы тууралуу баяндаган «Кыргызы» деген китеп басылып чыкты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Уктуруу кечээ кечинде жаздырылган.
Бүгүн биз улуттук кеңеш жыйыны аксакалдар форумунун тегерегинде кеп кылып жатабыз. Сыпайга айтсаңыз, азыркы эле сөздү улайлы да. Бул долбоор бир бийлик менен келишкен долбоор катары. Жана биз сөздүн башында да айттык, бул кезектеги баягы илгерки мындан 20 жыл мурда Алай декларациясын кабыл алган республикалык аксакалдар кеңешине окшоп калбайбы деген күмөн саноо бар.
Сүт коозун күйгүзгөн айранды үйлөп четтеп элибиз, мына сиздер журналисттер, биздер деле ушундан чочуп калганбыз. Азыр сиздердин кооптонуп атканыңыздарда эле негиз бар. Мен сиздерге ушул кыймылды уюштуруучулардын ушулардын арасында жүргөн активисттердин бир катары айтып койсом болот. Уучулар дагы мындай ишендирип кеткенге толук мындай менин моралдык акым бар. Бул бир дагы же оппозициянын же позициянын бийликтин камчысын чаба турган кыймыл эмес. Мен ушуну баса белгилегим келип атат. Мына азыр ишарат, эч ким ишарат кылган жок бул маселеге. Биз мына эгерде ишарат болсо, бүгүнкү биз чакырган жерге мына мамлекеттик расмий бийликтин бир кызматкери келген жок.
Чакырдыңыздар беле?
Чакырганбыз. Официалдуу түрдө кагаз жиберилген, чакыруу кагазы жеткирилген, бири келген жок.
Жооп да болгон жокпу?
Жооп да болгон жок. Көрдүңүзбү? Ушунун өзү алар тараптан бизге эч кандай ишарат болбогондугун көрсөтүп турушат. Мен бир урматтаган эле кишиге өзүм айтсам, биз эми бияк менен сүйлөшөлүчү, премьер министр менен сүйлөшүп көрөлүчү деген ой айтты. Анан ушунун өзү менин жанагы коомчулукка, жалпы угармандарга айтып аткан сөзүмдүн дагы бир далили. Бул эч кандай бир бийликтин дагы, оппозициянын дагы ишараты менен же болбосо камчысын сүйрөйлү, жүгүн тарталы деген ниет жок. Бул улуттун, өлкөнүн, мамлекет менен өлкөнү мен айырып карайм, эки башка түшүнүк деп эсептейм. Белгилүү деңгээлде баягы ашташкан, бирок көпчүлүк учурда ажырым түшүнүктөр. Мына улуттун, өлкөнүн кызыкчылыгын көздөгөн кыймыл.
Бекмас агай, мына бүгүнкү улуттук кеңеште көтөрүлгөн суроолор, темалар, маселелер мындан көп жылдан бери курултай кыймылынын форумдарында да көтөрүлүп келе жатат да. Бул эмне? Жалпы мамлекеттик деңгээлде маселе болуп аткандан кийин эмне үчүн бир уюмдун идеяларын экинчилер кайталайт, же болбосо же башка да бир максаттар барбы? Мүмкүн эмне үчүн сиздер дагы булар деле эмне бириккенге болбойбу?
Бириккенге болот. Абдан туура айтып атасыз. Мисалы үчүн мына бүгүнкү улуттук кеңештин маселеси бул мындай маселе болду да, коом менен мамлекеттин ортосундагы ажырым эмне кылуу керек депчи. Бул эмне кылуу керек деген маселе акыркы 15 жылдан бери астыбызга катып турат. Мына өзүң айткандай, элдик курултай кыймылы, саясий партиялардын кыймылы, элдик парламент деген түзүлдү, элдин атынан эмне кадар түзүлгөн жок. Улуттун элдин атынан түзө беребиз бизчи. Мына ошолордун баарысы көтөрөт да. Бирок баягы жакшы-жакшы сөздөр айтылат, калып калат, а бирок ишке ашпай атат да. Мына мен да айтат элем да, абдан жакшы маселе көтөрүп атасың да. Мисалы үчүн биз эмнеге көнүп калдык, биз лозунгтарга көнүп калдык да. Минтебиз, тигинтебиз депчи. А ошону ишке ашыруунун механизмдери, жана өзүң башында сурап өтпөдүңбү, кантип ишке ашырасыңар депчи, механизмдерин биз ачып бере албай атабыз. Мына мен туура түшүнсүн, бүгүн жакшы доклад болду, бирок ошонун механизмин бере алган жокмун. Мисалы үчүн мен уккан жокмун. Мына кантип ошол жанагы коом менен мамлекеттин ортосунда ажырамды бириктириштин жолу айтылган жок. Барып эле баягы көнүп калганыбыз менен эле шайлоого кирдик да анан эле шайлоону кантип өткөзөбүз, шайлоону таза өткөзөбүз деп эле лозунг менен кетип калдык да. Ошон үчүн бул өтө актуалдуу маселе. Ошон үчүн буга эч кандай деле баягы мисалы үчүн бул көтөргөн маселени тиги көтөрүп алыптыр деп ич күчтүүлүктүн кылыштын кереги жок. Кайра ошо көтөрүп турган жакшы да. Мен ойлойт элем ушу ушундай коомдук уюмдар көп болуп, ошолордун ортосунда бир атаандаштык болсо, эл үчүн болгон күрөш болсо, көз караштардын бир карама каршы көз караштардын жөсө бири бирин колдогон көз караштардын бир атаандаштыгы болуп жөсө бири бирин сүрөгөнү болсо, бул абдан жакшы болот да. Бирок ошону аягына биз чыгара албай атабыз. Дагы бир маселе, ошону айтып турган нерсе, мына бүгүн мен көпчүлүгүн сыйлайм, мен сыйлаган байкелерим келип доклад кылышты, бирок ушул коомду өзүлөрү көтөргөн маселени да, мисалы үчүн коом менен мамлекеттин ажырымын өздөрү түзүп койгон 25 жылдан бери өздөрү түзүп коюшуп, кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп, анан бүгүн эмне кылабыз эл журт деп чыгып атканына таң калам да. Мен таң калгам ушул.
Сатпай ага, бүгүнкү жыйында негизги оратор мынтип айтты да, биз президенттикке талапкерлер арасында америкалыктардай праймериз өткөрөбүз, алдыңкы орунду алган эки талапкерди сүрөйбүз деди да. Айтсаңыз, бул улуттук кеңеш, коомдук уюм деп атасыздар, а праймериз өткөргөнгө сиздерге ким укук берди депчи? Эгерде ошондой укук берилсе, сиздердин чечимиңиздер канчалык бир мыйзамдуу болот?
Бул эми туура суроо. Биз кээде мамлекеттик деңгээлде аткарыла турган, расмий бийликтин деңгээлде аткарыла турган маселелер менен коомдук баягы өзүнчө демилге көтөргөн топтордун аткара турган кызматтарын аралаштырып жиберебиз да. Аралаштырып жиберебиз. Бул өзү жакшы түшүнүк, тандоо да. Бул өзү жакшы түшүнүк, эгерде ошону тандай алсак. Мындай да, ушул тандап алалы, аракет кылалы, бир 10 мүнөттөн убакыт берип койбой, 4 сааттан 5 сааттан теледебаттарды уюштурсун, ошондо эл тандайт да, көрөт. Ким эмнеге мүмкүнчүлүгү бар, ким ошого жөндөмү бар деген сыяктуу.
Бул жерде сиздер улуттук кеңеш тандайбыз деп атпайсыз.
Жок, улуттук кеңеш тандабайт, эл тандайт деген маселени коюп атабыз. Баягы докладта сүйлөнгөн сөздөрдө биз тандай, улуттук кеңеш тандабайт, эл тандайт, эл баалайт. Биз ошол элдин туура жыйынтык чыгарышына, туура баа беришине биз колубуздан келген аракетти кылсак, элге түшүндүрсөк, эй моурекил мыктыраак окшойт, бул өзү андан начарыраак окшойт, мунун айтканы дурус экен, мунун бул маселеге көз карашы так экен, терең экен деген сыяктуу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк деген ой. Бизде аларды тандап алып, сен бар анан сен ушуну эл шайла деген маселе жок азыр. Андай эмес, биз ушул тандоо системасын кийирсек, кандай механизмдер аркылуу, кандай форма аркылуу кийирсек, ошону аткарсак деген ойлор бар. Эми ошону элге турмушка жүзөгө ашырсак деген тилектер бар. Муну айтып коюшунун өзү дагы чоң маселе.
Бекболсун агай, мына бүгүнкү жыйындын катышуучулары өзүлөрүн улуттук элитанын өкүлдөрүбүз деп аташты да. Биз кара кылдык ак жарган калыс сөздү айтышыбыз керек дешти. Демек суроо туулуп атат кайра, бул убакка чейин калыс сөз айтылбай келдиби? Бул убакка чейин баягы аксакалдар өзүнүн ак так сөзүн айтылбай келдиби, бирөө бийлик укпай келдиби, эми мүмкүнчүлүк түзүлдүбү деген суроо туулуп атат да.
Эми сөздү элитадан баштадың, элита боюнча бүгүн сөз болду, ар кандай ойлор айтылды да. Эгерде бүгүнкү күндө бизде тыныгы настоящий баягы тыныгы накта элита болсо, коом ушундай абалга келбейт болчу. Демек бизде элита жок, жок кылса деп айтсак болот да. Айрыкча саясий элита, анткени саясаттын жерин чогултуп атабыз да. Ошон үчүнчү анан бизде саясий кризис бар, саясий кризистен биз чыга албай атабыз. коом ошого канагаттанбай атат. Саясий системанын салмагына баскан турганда. Демек бизде саясий элита жок кесе, эгерде эми бар деп айта берсеңиздер, айта берсин, бирок баягы анткени алар коомдук турмушка экзамен бере албай калышты да. Мен мугалим катар айтайынчы, бул бир жагы. Экинчи жагы, мен баарысын эле жаман деп айтканда болбойт. Ушу кеч болсо дагы түшүнүп, ай эми аксакалдык сөзүбүздү айталы, кара кылдык как төрөп айталы дегени жакшы. Эгерде ушунун аягына чейин турушса, анткени эртең шайлоо башталганда бизде Кыргызстанда эмне? Шайлоо бизде соода. Кыргызстанда азыр ачык эле айтып коеюн, Кыргызстанда бийликти алуу эки эле гана жол калып калды. Бул биринчи сатып аласың да барыпчы, акчаң болсочу. Мына азыр ушул жол менен баратабыз, ошон үчүн ошого
экинчисичи.
Экинчисине эми басып алуу жолу да. Күч менен басып аласың, же болбосо акча менен сатып аласың. Анын бетин ары кылсын. Бирок баягы мени тиги бөрү башы ушинтип атат деп сөз болбосун, бирок ушу өздөрү ушул жол менен келишти да. Ошон үчүн ушундай. Анан эми бул баягы эгерде ушу улуттук кеңеш жана бир жакшы маселе көтөрүп кеттиң, булардын праймериз кылганга акысы барбы, ушулардын салмагы кандай депчи? Булардын салмагы бүгүнкү айтылган сөз менен эртеңки кылган иш дал келсе
ошондо болот да.
Ошондо болот. Анан эгерде арасынан биз көрүп атпайбыз, бул байкелерибизди абдан жакшы билебиз, 25 жылдан бери абдан кандайч көтөрүп чапсаң да далысы менен түшпөйт да. Кандай гана бийлик болбосун, буту менен басып анан тигинтип минтип кетип калышат. Сөзгө да чечен, акылдары да абдан кеңири. Эгерде ошондой болуп калса, анда булардын праймерисин эч ким укпайт, карабайт, буларда эч кандай салмак болбойт. Ошон үчүн мына бүгүн өздөрү жакшы демилиги менен чыгып атат, муну биз колдошубуз керек. Бирок кандай алып кетет? Ал өздөрүнүн колунда.
Сырпайга жана келечек жөнүндө айтып бериңиз кийин дебедим, эми айтсаңыз деп атам да. Кыргызстан улуттук кеңеши канчалык туруктуу иштей ала турган уюм боло алат? Анткени кээ бир маалыматтарда айтылып калды, бул улуттук кеңеш буюрса кийин бийлик структурасына жакындап барып баягы илгерки аталык институтуна айланышы мүмкүн. Булардын максаты ошондой деп атат да. Сиздин
мен андай максатты көргөн жокмун. Биздин максат ушул бийликке, мына азыр эми негизги маселе ушул шайлоо болуп турат. Акыр ушул шайлоого мына бүгүн обозначь этилбедиби? Көп маселе, көп проблемалар айтылды. Ушул проблемаларды чече аласыңбы, чече албайсыңбы? Сен президент болуп келдиң, премьер болуп келдиң, ушуну чечкенге биз ушул кыймыл чечпей койбо, убада бергенсиң, сен ушуну аткар деп артынан сая кууп анан өзү чачылып кетпей турган, тарап кетпей турган кыймыл бололу деп уюштуруучулар ушундай сөздө туруп атабыз азыр. Албетте муну Бекем айткандай, мезгил өзү көрсөтөр. Мен пайгамбарчылык кыла албайм, анткени ал жерде ар түрдүү теридеги, ар түрдүү жүндөгү, ар түрдүү ойдогу адамдар бар. Бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр, бата кылып жиберели деп барып токтошту. Кыймылдын келечеги мен ойлойм кең.
Бүгүн сага сиздин пикир.
Менин оюм мындай да, жана бир жакшы сөз айтып кеттиң, элдик курултай менен улуттук кеңештин эмне жакындыгы бар депчи? Экөө окшош.
Ооба.
Экөө тең бийликке таасир этели деген уюмдар да. Мисалы үчүн элдик курултай деп атат да, элдик курултай болсун, элдик курултайдын борбордук кеңеши болсун, 40 кишиден турган ошо Кыргызстанды башкарсын. Мына ушул эле жол менен мына улуттук кеңеш да ушундай баягы бийликке таасир этели деп атат да. Бул баягы бийликти контролдой эле, таасир этели эле ошого өзүбүздүн бир аракетибизди киргизели депчи. Бул жагынан окшош жактар бар.
Эмне үчүн бириккенге болбойт деп суроо болот го ошончо?
Эми бул Кыргызстанда бийлик деген бүт баарысы. Бийликке барып калсаң бай болосуң, акылдуу болосуң, бүт чиндердин баарысын аласың, тиги мансаптуу, мартабалуу киши болуп каласың. Ошон үчүн бийликти оңой менен киши бөлүштүргүсү келбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бийлик деген өзү тар нерсе.
Баары эле бата бербейт.
Баарысы эле бата бербейт, анын ичиндечи. Ошон үчүн баягы ар кандай топтордун, саясий топтордун көз карашы бул бир жагы. Экинчи жагынан азыркы официалдуу бийлик дагы, муну да айтпасак болбойт, ушундай коомдук кыймылдарды туура колдонушат да. Ар кимиси ар ким өзүнүн ар кандай, биз билебиз баягы чоң официалдуу бийликте деле ар кандай саясий топтор бар да. Мына ошол топтор ар бир коомдук кыймыл, элдик курултай болобу, улуттук кеңеш болобу, же болбосо дагы бир элдик парламент сыяктуу бирдемеси болобу, ошолорду колдонгонго аракет кылышат. Ошон үчүн булар дал келе алышпайт оңой менен.
Урматтуу радио көрмандар, бүгүн биз Кыргызстан жаңыдан түзүлүп ишин баштап аткан улуттук кеңештин негизги максаттары, аткарар милдеттери деги эле улуттук кеңеш президенттик шайлоонун алдында түзүлгөн уюмбу же Кыргызстандын келечеги үчүн кам көргөн коомдук түзүлүшпү? Ушунун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстан улуттук кеңешинин мүчөсү профессор Сыртбай Мусаев жана юридик илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев катышты. Берүүнү алып барган мен Бакыт Орунбеков. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосун ушуну менен акыркы берсе бүгүн таңкы берүүлөрүн аяктайбыз. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, корректив, разия сыяктуу теле долбоорлордун архивинде таба аласыз. Эгерде видеолорду ютубтан көрүүнү кааласаңыз, азаттык деген каналга жазылыңыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.